Ісці сярод мноства падаючых у свеце зорак за заўсёды ззяючай зоркай Езуса заклікаў папа Францішак вернікаў сёння перад малітвай анёл панскі на плошчы святога Пятра.
Celebriamo oggi l'Epifania del Signore, cioè la manifestazione di Gesù che risplende come luce per tutte le genti.
Сёння мы адзначаем урачыстасць аб'яўлення Пана, што значыць публічнага з'яўлення Езуса, які зяе як святло для ўсіх народаў. Сімвалам гэтага святла, якое зяе ў свеце і жадае свяціць жыццё кожнага, з'яўляецца зорка, што вяла мудрацоў у Батлеем. Яны, кажа Евангелія, бачылі зорку ягоную і вырашылі пайсці за ёй, вырашылі, каб іх вяла зорка Езуса.
Anche nella nostra vita ci sono diverse stelle. Luci che brillano e orientano.
У нашым жыцці таксама існуюць розныя зоркі. Агні, якія ззяюць і указваюць шлях. Мы павінны выбраць, за якімі з іх ісці. Напрыклад, існуюць міргаючыя агні, якія прыходзяць і адыходзяць, як малыя жыццёвыя прыемнасці, нават калі і добрыя, але недастатковыя, таму што нядоўга трываюць і не пакідаюць спакою, якога шукаем. Існуюць таксама асляпляльныя агні рампы, грошай і поспеху, якія абяцаюць усё адразу. Яны спакушаюць, але сваёй сілай асляпляюць і робяць так, што пераходзім ад мараў аб славе да самай глыбокай цемры. Мудрацы, аднак, заклікаюць ісці за трывалым святлом, лагодным святлом, якое не гасне, бо не паходзіць з гэтага свету, паходзіць з неба і зяе ў сэрцы.
Questa luce vera è la luce del Signore, o meglio, è il Signore stesso.
Гэта сапраўднае святло з'яўляецца святлом Пана, ці лепш самім Панам. Ён наша святло, святло, якое не асляпляе, але спадарожнічае і дае выключную радасць. Гэта святло для ўсіх, і яно кліча кожнага. Такім чынам мы можам пачуць скіраваны да нас сёння заклік прарока Ісаі: «Устань, свяціся». Так казаў Ісая, прадказваючы гэту сённяшнюю радасць Єрусалема: «Устань, свяціся». На пачатку кожнага дня мы можам прымаць гэта запрашэнне: «Устань, свяціся, ідзі сёння сярод мноства падаючых у свеце зорак за зяючай зоркай Езуса». Ідучы за ёй, мы атрымаем радасць, як адбылося з мудрацамі, якія, убачыўшы зорку, вельмі ўзрадаваліся. Бо там, дзе ёсць Бог, там ёсць радасць. Хто сустрэў Езуса, спазнаў цуд святла, якое разрывае цемру, якое асвятляе і праясняе. Я б хацеў з вялікай пашанай заклікаць усіх не баяцца гэтага святла і адкрыцца на Пана. Асабліва я б хацеў звярнуцца да тых, хто згубіў сілы, каб шукаць, хто стаміўся, хто быў апанаваны цемрай жыцця, у каго згасла прагненне. Устань, адважней. Святло Єзуса здольнае перамагчы самую непраглядную цемру. Устань, адважней.
E come trovare questa luce divina? Seguiamo l'esempio dei magi, che il Vangelo descrive sempre in movimento.
Як знайсці гэта боскае святло? Пойдзем за прыкладам трох мудрацоў, якіх Евангелія заўсёды апісвае як тых, хто знаходзіцца на шляху. Хто прагне святла, па-сапраўднаму выходзіць за свае рамкі і шукае, не застаецца ў закрытасці, непарушна гледзячы на тое, што адбываецца навокал, але рызыкуе ўласным жыццём. Хрысціянскае жыццё з'яўляецца пастаянным пілігрымаваннем, якое складаецца з надзеі пошуку. Гэта пілігрымка, падобная на пілігрымку мудрацоў, яна працягваецца нават, калі зорка на хвіліну знікае з поля зроку. На гэтай дарозе прысутнічаюць таксама пэўныя пасткі, якіх трэба пазбягаць. Павярхоўнае і марнае пляткарства, якое запавольвае крок, паралізуючыя капрызы эгаізму, букеты песімізму, якія зводяць у пастку надзею. Гэтыя перашкоды заблакавалі кніжнікаў, аб якіх кажа сённяшняе Евангелле. Яны ведалі, дзе было святло, але не выйшлі ў дарогу. Калі Ірад спытаў у іх, дзе павінен нарадзіцца месія, адказалі: «У Батлееме». Яны ведалі, але не вырушылі. Іх веды былі пустымі. Яны ведалі шмат, але гэта было непатрэбна. Усё было марным. Недастаткова ведаць, што Бог нарадзіўся, калі разам з ім не адбываецца Божага нараджэння ў сэрцы. Бог нарадзіўся, гэта праўда, але ці нарадзіўся ён у тваім сэрцы, ці нарадзіўся ў маім сэрцы, у нашых сэрцах. Такім чынам знойдзем яго, як мудрацы, разам з Марыяй і Юзафам у яслях.
I magi lo hanno fatto. Trovато il bambino, si постраrono e lo adорarono.
Мудраці зробили гэта, знайшли дитятка, упавши поклонилися ему. Яны не только глядели на яго, не только отповедно помолилися, каб адразу пойсти далей, але сузирали. Увайшли у особистую єдность любові з Єзусом. Затим яны ахвяравали яму золото, кадзідла і міру, або свае самыя каштовныя речі. Навучымся ад мудрацоў, каб не прысвячаць Єзусу толькі рэшткі часу і некалькі думак час ад часу, бо так не атрымаем ягонага святла. Як мудрацы, выйдзем у пілігрымку, апранемся ў святло, ідучы за зоркай Єзуса, і будзем адараваць яго ўсёй душою.
Rivestiamoci di luce, seguendo la stella di Gesù, e adoriamo il Signore con tutto noi stessi.
Пасля марыйнай малітвы Франтішак скіраваў віншаванне з Божым нараджэннем вернікам, якія адзначаюць гэтую ўрачыстасць па юліянскім календары. Прысутным на плошчы Святога Пятра вернікам былі раздадзены невялікія кнігі іконы міласэрнасці, а бедным пачастункі і гарачая гарбата.